Book 2
87
87
87 è stato.
Passato. Verbi modali 1.
E shkuara e foljeve modale 1.
E shkuara e foljeve modale.
Abbiamo dovuto innaffiare i fiori.
Ne duhet të ujisim lulet.
Ne duhet të ujisim lulet.
Abbiamo dovuto mettere in ordine l'appartamento.
Ne duhet të rregullonim banesën.
Duhet të rregullonim banesën.
Abbiamo dovuto lavare i piatti.
Duhet të lanim enët.
Duhet të lanim enët.
Avete dovuto pagare il conto?
A duhet të paguonit llogarinë?
A duhet të paguonit llogarinë?
Avete dovuto pagare l'ingresso?
A duhet të paguonit përhyrjen?
A duhet të paguanit për hyrjen?
Avete dovuto pagare una multa?
A duhet të paguanit gjob?
A duhet të paguanit gjob?
Da chi ha dovuto accomiatarsi?
Kush duhet të ndahej?
Kush duhet të ndahej?
Chi ha dovuto andare a casa presto?
Kush duhet të shkonte herët në shtëpi?
Kush duhet të shkonte herët në shtëpi?
Chi ha dovuto prendere il treno?
Kush duhet të merrte trenin?
Kush duhet të merrte trenin?
Non volevamo restare a lungo.
Ne nuk donim të rrinim gjatë.
Ne nuk donim të rrinim gjatë.
Non volevamo bere niente.
S'donim të pinim asgjë.
S'donim të pinim asgjë.
Non volevamo disturbare.
Nuk donim t'ju pestisnim.
Nuk donim t'ju pestisnim.
Volevo solo telefonare.
Desha të marr në telefon.
Desha të marr në telefon.
Volevo chiamare un tassi.
Desha të porosis një taksi.
Desha të porosis një taksi.
Infatti volevo andare a casa.
Desha të udhëtoja për në shtëpi.
Desha të udhëtoja për në shtëpi.
Pensavo che tu volessi telefonare a tua moglie.
Mendova se doje të merrje gruan në telefon.
Mendova se doje të merrje gruan në telefon.
Pensavo che tu volessi chiamare le informazioni.
Mendova se doje të merrje në telefon informacionin.
Mendova se doje të merrje në telefon informacionin.
Pensavo che tu volessi ordinare una pizza.
Mendova se doje të porosisje një pizzë.
Mendova se doje të porosisje një pizzë.